Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Andijondan inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinovning Ozod Nazari. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bundan yarim soat oldin sizni eshittirishga taklif qilish uchun bog'langanimda bozordaligingizni aytgan edingiz. Bozorda mana keldingiz uyga, narx-navodan gaplashaylik. Nima nech pul? Xursand bo'lib qaytdingizmi bozordan? Xafa bo'lib qaytdingizmi?
Kechki bozor sal arzonroq bo'ladi. O'zim atayin kechki bozor boraman. Lekin narx-navolar hozir mana aprel oyini oxiri ancha yaxshi. Mart oyiga nisbatan, fevral oyiga nisbatan yaxshi. Hozir yangi piyozlar chiqdi. Ayniqsa piyoz qimmat bo'lib ketgandi. 3,5 ming so'm bir kilosi bo'lib ketdi.
Hozir shu kunda bugun nechi puldan oldingiz yangi piyozni?
Yangi piyoz 1,5 ming so'm hozir.
Yong'oqdek bormi yong'oqdek?
Ya, katta-katta. Nimadan olib kelishyapti shekilli, uni Surxondaryolardan.
Ya, go'sht nechi pul go'sht? 1 kilo mol go'shti.
Mol go'shti 23 ming. Un go'shti 25-27 ming.
Bu 23 minglik go'shtga suyak ham qo'shib beradimi yoki suyaksizmi u?
Endi har xil. Masalan, o'zingizni olishingizga bog'liq. Mana buni torting desangiz, masalan, 5 puldan bergan ham, masalan, men bilmayman. Qancha bo'pti deydi, olib ketaveraman. Sizga suyak qo'shmasdan nima qilib beradi? O'sha aytganingizni tortib beradi. Aytgan pulni berib ketasiz lekin siz ham. Lekin 23 ming so'mga agarda shu 23 ming so'mdan qilib olaman desangiz, qo'shib beradi unday suyak, yog' qilib.
Keling, endi boshqa mavzularga o'taylik. Xabaringiz bormi yo'qmi, Farg'ona viloyatida keyingi kunlarda shu ro'mol kompaniyasi deyapmiz, ro'molni yetishtirish kompaniyasi deyapmiz. 3-4 kun oldin Marg'ulonda bo'lganini xabar qiluvdik. Mana bugun Qo'qonda shu ish davom etdi. O'sha hijobnamo o'ralgan ro'mollar, ba'zi ma'lumotlarga qaraganda o'sha an'anaviy ayollarni katta ro'mollarini militsiya xodimlari majburan yetishtiryapti ekan. Bu haqda katta maqola berdik. Andijonda ham bormi shunga o'xshagan ko'rinish?
Hozircha yo'q. Gap-so'z yo'q. Bilmadim endi, ba'zi joylarda bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi xabarim yo'q. Agarda shunday tadbirlar o'tkazilgan bo'lganda yetib kelardi endi bu ovoz. Endi masalan, shaxsan meni ayolimdan shu ro'molni shunday nima qilib o'raydi. Lekin hali biror gap olib kelgani yo'q kechadan.
Men yaqinda 1-2 oy oldin O'shda bo'ldim, 1 oy oldin O'shda bo'ldim. Agar O'shlik o'zbek ayollarini ko'rinish haqida so'rasangiz, men aytib berishim mumkin. Masalan, O'shlik o'zbek ayoli 10 ayoldan 9 nafari o'sha ro'molni, katta ro'mol, birinchidan hijob kiyishadi. O'sha o'shliklar hijob deyishadi va boshlariga tomog'ini ostidan o'tkizib o'raladigan ro'mol o'rashadi. O'tkizib o'rashadi-da endi. Andijonga ancha-muncha borib keladigan o'shliklarni aytish bo'yicha mutlaqo farq qiladi. O'sha andijonlik umuman o'zbekistonlik ayollarni tashqi ko'rinishi. Farq nimada desam, ular aytib bergan gaplar bor. Mana siz Andijonni o'zida yashayotgan odam, siz o'zingiz tasvirlab beringchi, mana ko'chaga chiqdingiz. Tipik o'zbek ayolini ko'rinishi qanaqa? Kiyinishi.
Endi bizda tipik o'zbek ayoli hozir unaqa hijob kiymayapti. Hijob kiymayapti, keng ko'ylak kiyadi va ro'molni shu jag'idan o'raydi. Shuni sendaligi o'sha dindor taqvodagi ayollar o'shanaqa. Endi ko'proq 50dan oshgan ayollar, 50-60larga kelgan, endi qari bo'lmasa ham o'sha yoshi kattaroq ayollar shunday. Lekin yosh ayollar deyarli unaqa o'ralmay qo'yishdi hozir.
O'sha yosh ayol deganda necha yoshni tasavvur qilyapsiz?
Endi yosh deganim endi shu 40 pasi. Endi Sarvar aka, bu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchiman.
Ha, bo'pti, aytib o'ting, keyin savollarim bor yana.
Mana masalan, Qirg'izistondagi o'sha kiyinishlar nimalar, bu yerda tagida siyosat yotadi. Siyosat qanaqa siyosat desangiz, o'sha Qirg'izistonlik o'zbeklarga ataydan shu vahobiylik oqimini qat'iy nima qilishadi, sindirishadi. Sababi O'zbekistondagi misol uchun maxsus ma'zam mazhabiga qarshi mushohadalarni bir biridan ajratish, ya'ni bir birini haligi nima deydi qandaydir bir biriga nisbatan nima deydi antipatiya o'tkazishda, ya'ni ruscha tilib aytganda
kim singdiradi shuni, mana qirg'izistonlik o'zbek ayollari kim singdiradi buni?
Rusiya davlati, Qirg'iziston davlati shu siyosatni olib boryapti. Hozirdan keyin kuzatuvlarim shuni ko'rsatyaptida, ularga ataylab erkinlikni ham berib qo'ygan, shu diniy nimalar deyap shu o'zbekistonga nisbatan izolashtirishdi o'zlarida shu nimalarni qirg'izistonlik o'zbeklarni. Masalan, o'zingiz bilasiz, bir mazhabdagi boshqa mazhabdagilar deyarli bir dushmanga aylanib ketadida bir yo'la bora bora.
Sayidjahon aka, Sayidjahon aka, qarang, siz aytyapsiz diniy erkinlikni berib qo'ygan deyapsiz va mana shu narsanidan siz qandaydir bir yomonlik ko'ryapsiz. Diniy erkinlik bersa, bu umuman erkinlikni, xususan diniy erkinlikni nimasi yomon?
Men diniy erkinlik deb nimani nazarda tutmayapman. Shu diniy kiyinishlarda, shunaqangi mazhablarni tanlashda ko'proq ularda ham diniy erkinlik yo'q, lekin ko'proq ular shu bizga nisbatan boshqa oqimlarni g'oyalarini, boshqa urf odatlarini o'zini shu mahalliy o'zbeklarga, shu qirg'izistonlik o'zbeklarga ataylab singdirilyapti, siyosat ketyapti shunaqa anchadan beri. Men buni avval farqiga bormayotgandim, lekin hozir o'ylab qarasam, hozir bizni ustimizdan ular kulishadi, biz ularni ustidan kuladigan bo'lib qoldikda haligi nimalarni, urf odatlarimizni, kiyinishlarimizni. Shuning uchun deyarli hozir yana bir dono bo'ladigan bo'lsa, har o'zi o'zlikdan o'zi nima bo'lsa bo'laversin deydigan nimani qilyaptida
o'zlarini. Qirg'izistondagi vaziyatni, xususan o'shdagi vaziyatni, o'shdagi o'zbek ayollari bilan bog'liq vaziyatni tushuntirgan bo'ldingiz. Tinglovchimiz qabul qilsa qabul qilar, qabul qilmasa o'zi biladi. Keling, Andijonga qaytaylik, Qo'qonga, Marg'ilonga qaytaylik. Mana siz bilan biz vodiylikmiz. Vodiydagi o'zbek ayollari odatda o'sha an'ana yillardan beri, 10 yilliklardan beri davom etib kelayotgan an'ana, o'sha paranjini tashlagandan beri katta ro'mol o'rashadi. Endi o'sha Marg'ilondan, Qo'qondan olingan xabarlarga qaraganda o'sha katta ro'mollar ham yechitirib tashlanyapti. Nimasi yaxshi buni? Shu to'g'rimi shu?
Yo'q, endi to'g'ri ham deb bo'lmaydi, noto'g'ri ham deb bo'lmaydi. Masalan, birinchidan bir tomoni o'sha ayollar masalan maktabda yoki bo'lmasam institutda yosh qizlar har hijob o'ralib kelishsa o'zgarib boshqacha bo'lib turishadi. Bu birinchidan boshqalarni chalg'itadi, lekin maktabda o'zini tartib qoidasi qandaydir o'qish, bilim olish uchun ko'proq endi bir boshqacharoq bir soddaroq kiyinib kelish kerakda, nima deydi formada bo'lish kerak yosh qizlar, kichkina qizlar. Lekin nimada ham institutlarda ham hijobda o'tirgani bitta ikkitasi o'tirsa, bu qandaydir bir o'sha auditoriyaga vizov bo'ladida, haligi nima deydi o'sha qarama qarshi o'shalarga vizov deb
Sayidjahon aka, gap o'quv yurtidagi kiyinish haqida ketmayapti. Gap ko'cha ko'yda, bozordagi ayollarga qilinayotgan siyosat haqida ketyapti. Yumshoq qilib aytyapman, zo'ravonlik demayapman, siyosat deyapman. Shu haqda ketyapti-da. Endi ko'chada ketayotgan ayolni ham ro'moliga yopishaverishi to'g'rimi deb so'ramoqchiman-da sizdan.
Yo'q, bu noto'g'ri, noto'g'ri. Bu inson huquqlari qo'pol buzilishi. Endi agarda ketadan buyrilsa, shunaqa siyosat yurgizilsa, shunday ham to'g'rima to'g'ri aytib, opa bunaqa ro'molni o'ramasdan yuring, bunday yuring mumkin emas deb tushuntirish kerak. Bunaqa zo'ravonlik bilan ovorish mumkin emas. Bu judayam qo'pol inson huquqini, bo'lmagan ayollar huquqini buzilishi. Lekin sizlarni to'g'rimi noto'g'rimi degan fikringizga men просто savolingizga sal nimaroqdan orqaroqdan qaytib kelayotgandim, tushuntirish beryotgandim. Mayli, men agarda fikrimni bilmoqchi bo'lsam, ko'cha ko'yda ayollarni ro'molni yulib o'rama deb ta'kidlash bu noto'g'ri. Inson huquqini buzilishi, qo'pol buzilishi.
Xo'p, shu andijonlik ayollarni kiyimini so'radim. Endi tinglovchimiz to'g'ri tushunsin. Juda bir haligi ortiqcha injiq tinglovchimiz ham bor. Mavzuni o'rganish uchungina so'rayapman buni. Hijob degan narsa bor, ha? O'sha uni masalan o'shlik ayollar ba'zilar ironiy ayollarga o'xshab kiyinishadi hijob deb, ba'zilar arab ayollariga o'xshab kiyinishadi. O'shanga o'xshab o'sha klassik hijob kiyadiganlar bormi, yo'qmi Andijonda ayollar
orasida? Andijon shahrini o'zida deyarli yo'q hozir. Bor, hali kat istisno ko'rib olishingiz mumkin. O'shanda ham ular o'sha haligi aytganimdek yoshi 50-60larga borib qolgan undan oshiqlar. Lekin yoshlari tub andijonlik aholi unaqa kiyinmay qo'ydi hozir.
Mana yoz keldi, kiyimlar yengillashdi. Andijonlik o'zbek ayoli mutlaqo bosh yalang, hatto kichkina ro'molsiz ham ko'chada ko'rinadimi, yo'qmi?
Endi unaqa yuradiganlari ham bor ayollar.
Yo'q,
toifalari ham bor. Ro'mol bilan yuradiganlari ham bor, sochini tarab yuradiganlar. Bir cho'chka qilib.
Endi tinglovchiga eslatib qo'yay, o'sha Farg'ona viloyatida davom etayotgan ayollarni ko'cha ko'yda ro'molini yechtirish, militsiya yordamida yechtirish kampaniyasi munosabati bilan gaplashdik andijonlik ayollarni kiyimini. Sayidjon aka, keling boshqa gaplarga o'taylik. Gazeta, pozita o'qib turasizmi?
Endi ko'proq o'zimizni andijon gazetasini o'qib turaman.
Andijon gazetasining mundarijasida bir qandaydir keyingi yillarda o'zgarish sezyapsizmi? Gazetani jasurlik darajasi, mavzular rang-barangligi, mavzuga kirish chuqurligi masalasida.
Endi Andijon nomi mana gazetamiz bor, avval kommunist deyilardi. Uni ta'sischisi Andijon viloyati hokimiyati. Shuning uchun hokimiyatni chizgan chizig'ida yuradi baribir. Endi ba'zi bir joylarda feletonlar yozilishi mumkin, lekin o'sha feletonlar ham buyruq bilan yoki bo'lmasam qandaydir bir bo'lib bo'lgan ish to'g'risida yozilishi mumkin. Masalan, birortasi ushalsa, qamalsa, shular to'g'risida feleton yozilishi mumkin. Lekin muammolar deyarli ko'tarilmaydi. Faqat maqtov, reklama, keyin zakazdoy buyurtma, nima deydi, masalan, men she'rlarimni chiqarmoqchi bo'lsam qaysidir miqdorda mana shu to'layman pulini, ishlarim chiqaveradi. Shunaqa. Endi hozir gazeta deyarli bunaqangi siz aytayotgan jasurlik degan narsalar yo'q gazetalarda.
Men bekorga so'ramayapman. Mana bugun Freedom House tashkiloti hisobot chiqardi. O'sha hisobotda O'zbekiston yana so'z erkinligi yo'q bo'lgan mamlakatlarni 10tasiga kiritildi. Tunov kuni boshqa bir tashkilot chiqargan edi, chegara bilmas muxbirlar. O'shanda ham shunaqa bir abjor vaziyat qayd etilgan. Demak, o'zgarish yo'q bu masalada.
Endi erkinlik tomoni shu, agarda biror narsa chiqarmoqchi bo'lsangiz, pulini berib chiqaraverasiz. Erkinlik tomoni, o'zgarish tomoni. Bemalol hozir kitoblar chiqib yotibdi. Ona haligi talabachi hikoyalar, xohlagan narsangizni yozib, ish qilib siyosatga tayyorlasangiz bo'ldi. Bemalol chiqaravering, pulini to'lang, bemalol chiqaravering.
Yo'q, so'z erkinligi,
so'z chiqarmagan odam qolmadi.
So'z erkinligi deyilganda o'sha siyosatga tegish erkinligi. Viloyat rahbarini, mamlakat rahbarini, hukumatni tanqid qilish erkinligi so'z erkinligi deyiladi. Unaqa palapartish, o'zingiz aytgandek palapartish, hikoya-pikoya, shig'ir-pig'irni chiqarishi o'z hali so'z erkinligiga menimcha kirmasa kerak. Balki adashib ketdim.
Yo'q, bo'lgan siz aytgan o'zgarishni aytyapsizda, o'zgarish shunaqangi bo'lib qolgan hozir holatda aytyapman men sizga, bor holatda. Lekin boshqa tomonlarda o'zgarish yo'q. Eski maddohlik, eski faqat endi maddohlikni ham boshqacha yo'llar bilan qilinyapti. To'g'ridan to'g'ri
Andijondan Sayidjahon Zaynobiddinov bilan gaplashar ekanman. Yana bitta mavzuni tilga olmasligim hech ham iloji yo'q. 13 may voqealariga 3-4 kun qoldi endi. Buyog'i 2 kun, uyog'idan 13 kun, 15 kun qoldi. Bir narsalar bo'lyaptimi deb so'ramay, shu 10 yilligi bo'lishi shaxsan sizni o'zingizning xayolingizga keldimi, kelmadimi keyingi kunlarda? Mana men eslatmasam, qaysidir bir munosabat bilan esingizga keldimi shu mashhum sana?
Endi hozir mana davlat tomonidan buyurtma bo'yicha, menimcha endi shunaqa deb o'ylayapman, buyurtma bo'yicha bir kino chiqqan, Sotqin degan. O'sha kino u yerda bu yerda o'tayotganingizda shu diska sotadigan do'konlarda qo'yilyapti, shu bilan esga tushyapti. Boshqa tomonlardan umuman birovni ishi ham yo'q edi, bilan qiziqayotgani ham yo'q edi, birovni esiga ham kelmayotgandi. Shu kino chiqib ancha muncha odamlar eslab qolishdi.
Odamlarni esida yo'q edi, hukumat o'zi o'zini kinosi bilan o'sha voqealarni esga soldi. O'sha kinoni ko'rar ekan andijonliklar nima deyapti? O'zlaricha bir choyxonalarda, yuringlarda bir gap bo'layotgandir-ku axir.
Uni bo'lyapti, lekin kinoni saviyati juda ham past, juda ham xayol ishlangan, film katta taassurot qoldirmagan aholida. Ko'rdingiz-ku, deb muhokamalar bo'lyapti, lekin boplatdi, zo'r chiqdi degan gaplar yo'q. Shu bir-biridan gaplashib, epizodlar to'g'risida gapirishyapti-ku. Lekin kino juda ham yuqorida chiqqan. Haligi ko'zlangan maqsadini erisha olmagan mualliflar.
Yuqoridagi nimada? Ko'zlangan maqsadga erisha olmagani nimada?
Endi ular endi nima deydi? O'zlarini versiyasini berganda.
Tamam. Andijondan inson huquqlari himoyachisi Said Jahon Zainobiddinov edi.